على ايه، على ايه تتحملي منه القسوة دي كلها ليه؟ وقال ايه، قال راجع بعد ده كله بيطلب تبقي عليه. على ايه، على ايه تتحملي منه القسوة دي كلها ليه؟ قال ايه، قال راجع بعد ده كله بيطلب تبقي عليه. ده كلام بقوله لنفسي لما لقيتها مشاعرها خدتها وبترجع لي من عمري ايام تحملي منه القسوة دي كلها ليه؟ قال ايه، قال راجع بعد ده كله بيطلب تبقي حاجات رفضة تخلينا اعتبره ده حب وفاك. وساعات وساعات ليه برجع وافتح باب الاحتمالات. في حاجات رفضة تخلينا اعتبره ده حب وفاك. وساعات ليه برجع وافتح باب الاحتمالات. ده كلام بقوله لنفسي لما لقيتها مشاعرها خدتها وبترجع لي من عمري ايام ولادي.